Προσπαθήσαμε τώρα να το δέσουμε λίγο αυτό το θέμα. Έχει ένα φοβερό βιβλίο που βγήκε και το γράψανε δύο γυναίκες για το ρόλο του πατέρα. Συναντήσεις με τον πατέρα, Γεωργία Τσούμπα και Κατερίνα Τζορτζακάκη. Γιατί ο πατέρας είναι λίγο μια
περίεργη ιστορία.
Είμαστε λίγο μια χαρά περίεργη ιστορία.
Τι είμαστε.
Δεν γεωφεωρούμε, δεν γεννάμε, δεν θυλάζουμε. Η συμπεριφορά μας όμως απέναντι στη μητέρα και στο ίδιο το παιδί είναι καθοριστική για την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. Ο πατέρας είναι το πρότυπο του άντρα με το οποίο ίσως ταυτιστεί ο γιος και το πρότυπο του συντρόφου που πιθανόν να αναζητήσει η κόρη στο μέλλον. Όπως λένε και οι συγγραφείς. Και να καλομεσημεριάσουμε, έτσι για να είμαστε στο τέλειο, την κυρία Γεωργία Τσούμπα.
Εκ των συγγραφέων.
Εκ των συγγραφέων. Πώς σας ήρθε?
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Η ιδέα να γράψετε.
Για την πρόσκληση.
Ναι, ως γυναίκα για τον ρόλο του πατέρα.
Κοιτάξτε, ως ψυχολόγοι που είμαστε και εγώ και η κυρία Τζορτζακάκη, είχαμε γράψει ένα βιβλίο για τη μητρότητα, με τίτλο «Μητρότητα, η δύναμη στην αδυναμία». Και στη συνέχεια, επειδή θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο του πατέρα, θέλαμε να μελετήσουμε πώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια ο ρόλος του πατέρα, καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν.
Πώς?
Αλλάζει και αυτός ο ρόλος.
Θέλω να πω, αλλάζει και όλη η κοινωνία, αλλάζουν και οι συνθήκες και τα δεδομένα
και
οι σχέσεις άντρας-γυναίκα.
Αλλάζει και ο ρόλος του πατέρα.
Ναι.
Και είδαμε ότι οι πατέρες ασχολούνται πιο πολύ με τα παιδιά. Είδαμε δηλαδή από τις 19 συνεντεύξεις που μας έδωσαν οι πατέρες. Γιατί δεν θέλαμε να πούμε εμείς θεωρίες για τους πατέρες.
Ποιες ηλικίες έτσι πιάσατε? Δηλαδή πιάσατε παλιούς πατεράδες ή
πιάσαμε και παλιούς, πιάσαμε και νεότερους. Δηλαδή ο πρώτος πατέρας είχε ένα παιδί όταν μας έδωσε τη συνέντευξη 6 μηνών. Πιάσαμε και κάποιους που είναι και παππούδες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαφορετική πορεία ζωής του καθενός. Όχι τόσο η ηλικία.
Σε σχέση με το τι
σε
έχει
με το ότι
περάσει, ας πούμε.
Τι έχει περάσει. Ο ένας είναι θετός, έχει υιοθετήσει παιδί.
Βασικό συμπέρασμα λοιπόν είναι, το πρώτο είναι μεγαλύτερη σίγουρα ενασχόληση με το παιδί. Έτσι που αυτό είναι...
Μεγαλύτερη ενασχόληση με το παιδί.
Αρκετά.
Αρχίζει να αλλάζει το στερεότυπο ότι ο ρόλος του πατέρα είναι να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι και άντε το πολύ πολύ να τρέχει τα παιδιά στα φροντιστήρια, να κάνει τον οδηγό με το ταξί, σαν το ταξί ας πούμε.
Και να βρίσκει το έτοιμο φαγητό, το ζεστό από τη γυναίκα και οι παντόφλες στη θέση.
Ναι,
όπως δείχνουν
στις ταινίες έτσι, το 60. Ιδιαίτερα και πιο πολύ στα νέα ζευγάρια. Και μάλιστα ένας πατέρας μεγάλος μας είπε, εάν σήμερα είχα τα παιδιά μου θα φρόντιζα να τους αφήσω λιγότερα, δηλαδή τα είχα στη μικρή ηλικία, θα φρόντιζα να τους αφήσω λιγότερα για να ζήσω περισσότερο τα παιδιά μου. Κάπως δηλαδή το στερεότυπο αλλάζει.
Να μην δουλεύω τόσο πολύ για
τόσο
να τα ζήσω
πολύ
περισσότερο.
Και χάνω από το μεγάλο με των παιδιών. Επίσης έχει αλλάξει η οικογένεια. Δεν είναι πλέον, δεν μένουν πάντα το ζευγάρι, τα παιδιά και οι παππούδες, γιαγιάδες που βοηθούσαν. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, από τη στιγμή που και η γυναίκα εργάζεται, είναι πολύ, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Εάν ο πατέρας δεν ασχοληθεί.
Μοιράζονται οι ρόλοι, λέτε.
Μοιράζονται οι ρόλοι, μπαίνει μέσα στον ντοκετό, πάνε μαζί για τον υπέρηχο. Δηλαδή ο πρώτος πατέρας μας μοιράζεται χαρακτηριστικά πώς έκοψε τον ομφάλιο λόρο. Και πώς ένιωσε ότι κάνω κι εγώ κάτι, αποκόπτω την μητέρα από το παιδί. Γιατί ο πατέρας είναι αυτός που θα κόψει τον συναισθηματικό λόρο. Δηλαδή θα δείξει στο παιδί ότι εκτός από τη σχέση σου που έχεις με τη μητέρα, γιατί αυτή είναι η πρώτη ισχυρή σχέση του παιδιού από τη μήτρα και μετά που θα βγει έξω, υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος και ο πατέρας θα δείξει τον κόσμο στο παιδί.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε αυτή την αλλαγή στους ρόλους και ο πατέρας είναι πιο ενεργός και δεν είναι ο πατέρας αυταρχικός, απόν
και
τα λοιπά.
Υπάρχουν και αυτοί, αλλά εντάξει.
Έχουμε όμως το τελευταίο διάστημα, αρκετό διάστημα, αρκετή βία από πατεράδες,
συντρόφους, γυναικοκτονίες
και τα λοιπά. Και συστήνω επί τη ευκαιρία να δούνε, άμα δεν το έχουν δει, ένα τετράλεπτο
το βιντεάκι που έβγαλε
της Λάκτα, μπράβο,
ναι.
Που είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, όποιος δεν το έχει δει να το δει. Ναι. Πώς αυτά τα δύο έχουμε μείνει στερεότυπα από το παρελθόν και συνήθειες και κακές συνήθειες τέτοιες.
Εγώ είπα ότι αρχίζει να σπάει λίγο αυτό το στερεότυπο ότι ο πατέρας είναι μόνο για να φέρνει τα λεφτά. Είναι μόνο η εξουσία. Από εκεί και πέρα η βία και το στερεότυπο που υπήρχε παλιά, πολύ παλιά, ότι ο άντρας είχε ακόμη και δικαίωμα στη ζωή της γυναίκας, έρχεται από πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει και από τις νομοθεσίες, αλλά η βία είναι ένα φαινόμενο που διαποτίζει όλη την κοινωνία.
Ναι, και αυτό το είδαμε δυστυχώς έτσι πολύ έντονα. Τουλάχιστον άρχισαν να καταγράφονται περισσότερα περιστατικά. Να
ρωτήσω κάτι. Οι γυναίκες δηλαδή μιλάνε, λένε τη διαφορετική τους άποψη. Ζούμε αυτή την εποχή δηλαδή μία ρευστότητα των ταυτοτήτων. Είναι και λίγο και ο άντρας. Είναι σαν στο μετέχμιο. Πού θα σταθώ.
Νομίζω ότι ψάχνουμε ταυτότητα οι άντρες.
Ναι, θα είμαι ο δυνατός. Θα είμαι ο μπρουτάλ, ας πούμε, για να με θέλουν οι γυναίκες.
Εντάξει, όλα αυτά νομίζω μπαίνει
θα
και
ένα... Θα είμαι γλυκούλης.
Και ένα καπέλο οικονομική κρίση. Εντάξει. Μέσα που τα πράγματα λίγο τα δυσκόλεψε στα ζευγάρια.
Η κρίση και η πανδημία που, που έχει βγάλει πάρα πολλά... Σιγά σιγά τώρα μελετούνται το τι... Αντίκτυπο έχει.
Καλά, ακόμα δεν βγήκαμε. Ναι, για κυρίως την πανδημία έχουμε ακόμα να ζήσουμε. Δηλαδή, ναι. Τώρα περνάμε άλλο σοκ. Αυτό ξέρεις το τέταρτο κύματος. Θα κλειστώ, δεν θα κλειστώ. Περισσότεροι γνωστοί
μας. Τελικά τι γίνεται με το εμβόλιο.
Ναι, και
το άλλο το στερεότυπο μετά, ότι ο γιος είναι πιο κοντά στη μαμά, η κόρη πιο κοντά στο μπαμπά. Έχει αλλάξει καθόλου.
Και τα δύο τα παιδιά αρχικά είναι πιο κοντά στη μαμά εκ των πραγμάτων, γιατί έχει ξεκινήσει η σύνδεσή τους από τη μήτρα. Mm. Πιο ισχυρή. Γιατί και ο πατέρας πλέον μιλάει στο παιδί. Ξέρουμε από τις νευροεπιστήμες ότι το παιδί ακούει από τον 7ο μήνα. Οπότε μπορεί να αναγνωρίζει και να νιώθει οικία την φωνή του πατέρα, να του είναι γνώριμη.
Ειδικά όταν έχει τα μάτια τα ποδοσφαιρικά, πάει ο μπαμπάς και δουλεύει. Ετοιμάσου.
Κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Κάτι έχουμε κάνει. Δεν κυοφορούμε σαν τους Βατζενέγκερ, αλλά κάτι έχουμε κάνει.
Μα το γενετικό υλικό είναι από και από τον πατέρα.
Έτσι,
και από τη
να τα λέμε.
Δεν είναι το γενετικό υλικό μόνο της μητέρας.
Άλλαξε όμως το στερεότυπο αυτό εδώ πέρα ότι ο γιος.
Το ειδιπόδιο.
Το ειδιπόδιο ναι. Είναι στον πολιτισμό μας. Είναι κάτι το οποίο το περνάει το παιδί. Δεν αλλάζει, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική βέβαια προσέγγιση, για να μην μπερδέψω και τους ακροατές σας. Αυτό δεν είναι να αλλάξει, δηλαδή το παιδί είναι συνδεδεμένο και το αγόρι και το κορίτσι αρχικά με την μητέρα και γύρω εκεί μεταξύ 3 με 5 υπάρχει ένα ενδιαφέρον του αγωγιού προς την μητέρα και διεκδικεί τη μητέρα από τον πατέρα και το ανάποδο είναι του κοριτσιού προς τον πατέρα. Mm. Εξαρτάται πώς θα υποστηριχθεί το παιδί ως προς την ψυχοσεξουαλική του ανάπτυξη για το πώς θα τα ξεπεράσει αυτά ομαλά και θα μπορέσει αργότερα στη ζωή του να σχετιστεί και να παίξει και τους ρόλους του, είτε του συντρόφου είτε του γονιού. Και εμάς μας ενδιέφερε αυτό το διαγενειακό, γι' αυτό μία από τις ερωτήσεις που κάναμε ήταν πώς πιστεύεις, στους πατέρες εννοώ, πώς πιστεύεις ότι η σχέση σου με τον πατέρα σου επηρεάζει τη σχέση σου με το παιδί σου ή πώς πιστεύεις ότι η σχέση με τη μητέρα σου επηρεάζει τη σχέση σου με το παιδί σου, γιατί υπάρχει, παρατηρούμε τη διαγενειακότητα στην ψυχολογία.
Μάλιστα.
Από προσωπικές...
τώρα, τι βιώματα θα ρίξω το τραπέζι.
Μιλούμε πολλές φορές για τη γυναικεία κατάθλιψη, πόντως υπάρχει μετά την εγκυμοσύνη.
Την επιλόχιο. Αλλά...
Την επιλόχιο.
Την επιλόχιο, ναι, για όλο αυτό. Για τον άντρα. Για τον άντρα όμως, αυτό που επίσης περνάμε όταν γίνεται.
Με τον Παναθηναϊκό την πέρασα εγώ χθες την κατάθλιψη.
Εντάξει, θα είναι μια άλλη. εκεί κανένας δεν έχει σταθεί πάρα πολύ στο κομμάτι, ξέρεις, πόσο αλλάζει συναισθηματικά ο άντρας.
Βεβαίως.
Υπάρχει το στερεότυπο ότι δεν μιλάμε εμείς, είμαστε σκληροί.
Γιατί αλλάζει η σχέση με τη γυναίκα. Έτσι, πολλά αλλάζουν όταν γεννιέται ένα παιδί εκ των πραγμάτων. Και εκεί είναι μια μεγάλη παγίδα. Εγώ να ξέρεις, δεν ξέρω να κάνω σωστά ή όχι, έτσι το νιώθω. Όταν έρχεται ο γιος μου στο κρεβάτι και λέει αυτό και τα λοιπά.
Φεύγεις.
Όχι, όχι, εγώ είμαι από αυτούς που μένω και μάλιστα λέω θα βρεις εσύ δική σου γυναίκα. Εγώ έχω βρει τη δική μου, ας την έχω τη δική μου.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, βρες δική σου.
Ωραίο,
για να μην διαταράξω, προσπαθώντας να μην διαταράξω τη σχέση με τη γυναίκα μου. Πάει περίπατο.
Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα τα διαβάσετε στο Συναντήσεις με τον Πατέρα, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τόπος το Μάρτιο του 2021 από την κυρία Γεωργία Τσούμπα και την κυρία Κατερίνη Τζοτζακάκη.
Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το
θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.